životní styl, kvalita prostředí, vkus a chápání věcí kolem nás. Bourání. Pořad Rádia Wave nejen o architektuře. Bourání. Bourání klišé, mýtů, předsudků a stereotypů. Bourání v přímém přenosu každou středu v 18 hodin s Adamem Gebriánem.
Dobrý večer, posloucháte Bourání na Rádiu Wave. Já tady mám po dlouhé době dneska dva hosty, a to architekty Jiřího Opočenského a Štěpána Valoucha. Ahoj.
Dobrý podvečer.
Ahoj, dobrý večer.
Z kanceláře s prozaickým názvem OVA, což typuju, bude asi Opočenský Valouch, architekti.
Je to tak.
Tak já vás zkusím stručně představit. Vy jste moje generace, to znamená ročníky 77-78. Vystudovali jste oba dva ČVUT, jestli se nepletu. A chcete zmínit nějaký zásadní osobnosti, které vás ve škole ovlivnily?
No, pro mě to určitě byla Alena Šrámková. Já jsem byl u ní, myslím, jako většinu toho studia, a dělal jsem u ní potom diplom a byl to jako velký zážitek.
Jiří?
Já jsem dlouho studoval vlastně u Romana Koupského, ale musím říct, že mě ovlivnil krátce Emil Přikryl, u kterého jsem dělal přijímačky, a pak jsem vlastně jeden semestr chodil k němu do školy. A i za tu krátkou dobu, kterou jsem tam vydržel, tak jsem si něco, myslím, od něj odnesl.
Školu jste dokončili relativně rychle, že jo, tuším někdy už v roce 2003 nebo tak, 2002 nebo
2004. Jo, 2003, já.
A nastoupili jste do praxe, pracovali jste pro různý kanceláře, a u Štěpána vím, že pracoval pro tehdy Dům architekti, že jo, to byl Marek Chalupa Milanýrovec.
Je to tak, tam jsem pracoval 3 roky.
A ta kancelář se potom rozpadla a vy jste se setkali oba dva v jedné z nástupnické z téhle kanceláří, to znamená, tehdy se jmenovala DNA, to byla teda kancelář Milana Jírovce?
No, je to tak, já jsem vlastně tam Jiřího přitáhl, protože jsem ho znal ze školy a my už jsme tou dobou spolupracovali na právě rodinném domu ve Svitavách a vlastně tam jsme byli poměrně krátkou dobu a pak jsme založili vlastní kancelář.
To už úplně odpovídáš teda na moji otázku, to znamená, znali jste se ze školy už úplně od začátku, někde od nižších ročníků, nebo jak to bylo?
Já myslím, že tak od třetíku jsme se znali.
Jo.
Ano, je to totiž spíš tak, že my vlastně máme hodně společných známých, jsme oba z Prahy, a tak si myslím, že jako nás k sobě nesvedla ani tak škola, jako spíš takový kamarádský okruhy.
A v roce 2007 tady po těchto těch zkušenostech jste se rozhodli, že si otevřete vlastní kancelář, takže to už je 2 roky. Tak prvně, co vás k tomu vedlo?
No, tohle je docela těžká otázka, jo, protože člověk nějakým způsobem pracuje v kanceláři, kde je zaběhlý prostředí, dostává měsíčně plát a ta věc nějak funguje, ale mě osobně jako vlastně zajímalo dělat baráky jako celek, že člověk vidí tu věc od začátku do konce a je schopný vlastně držet koncept a hlídat tu věc. A v těch větších kancelářích se občas stane, že u některých rozhodnutí není a pak vlastně strašně těžko chytá vítr v tom, jak se ta věc má dělat. Mm-hmm. A ta touha vlastně to držet a být si vědom vlastně smyslu toho, jak ten barák má vypadat, tak to bylo natolik lákavý, že jsme vlastně s Jiřím pak kancelář založili.
Stejný důvody, jestli nebo?
Jo, je to podobný. My jsme v té době spolupracovali právě na rodinném domu ve Svitavách, takže jakoby spolupráci jsme měli už nějakým způsobem vyzkoušenou, nešli jsme jakoby do prázdna. No a musím říct, že za tu vlastně krátkou dobu, co děláme ve vlastní kanceláři, tak já hlavní rozdíl vidím oproti těm pracem předtím v tom, že člověk tím, že s klientem musí začít od začátku až do konce, vlastně má zodpovědnost za ten celek, tak ten postoj nakonec k té práci je prostě jiný. Jako, mám pocit, že předtím jsem víc jako navrhoval a dneska jakoby víc děláme architekturu.
Když říkáš jiný, znamená to taky třeba serióznější? Možná jo.
Asi trochu jo.
A doplňujete se nějak charakterově nebo schopnostma i technickýma? Jako jak to funguje, to vaše partnerství?
Jak funguje navrhování baráků ve dvou?
No, třeba.
No, tak je to tření, myslím, jako vlastně taková tvůrčí, vlastně dynamická věc, kdy se, myslím, táhneme vzájemně dopředu, že není to tak, že jeden sedí a nakreslí to a pak se pod to oba podepíšou, ale ty věci vznikají velmi živelně a hodně dohromady a vlastně hodně kreslíme na jeden papír, by se dalo říct.
Uh-huh, uh-huh. Když jste teda tu kancelář otvírali v tom roce 2007, tak už jste dvakrát zmínili, že už jste asi teda pracovali na zakázce rodinného domu do Svitavy, to teda jste získali ještě v době, kdy jste pracovali v jiných kancelářích, jestli tomu rozumím správně.
No, je to tak, vlastně my jsme na tom pracovali skoro během roku a půl toho, co člověk dělal v těch větších kancelářích, tak při tom po večerech a po víkendech jsme právě dělali tenhle ten dům.
A to jste si tak oskoušeli teda, že to půjde, ale tak jaký to bylo ten první krok do neznáma, teda otevřít si vlastní kancelář, jaký to byl ty začátky?
No, bylo to takový hodně zařizování, ne? Najednou. Jakoby člověk se musí starat zase o víc praktických věcí, víc administrativy.
Bylo něco, co vás nějak překvapilo výrazně, nebo bylo to takový, jako že jste to tak tušili, že to takový bude?
Mě osobně překvapilo, kolik té administrativy a kolik vlastně se musí zařídit věcí, než vůbec si člověk může sednout a nakreslit první čáru k baráku. A vlastně ten čas není zaplacený, protože se platí teprve ty čáry za barák a je potřeba vlastně klientovi naúčtovat i ty peníze, které vlastně v tom nejsou. Tak pro mě to bylo překvapivý, kolik toho času je.
A kolik je to peněz asi taky typuju?
To překvapilo spíš ty klienty.
jak jste na tom dneska po dvou letech? Jste pořád dva, nebo máte taky už nějaký zaměstnance, nebo jak je to?
Ne, pracujeme teďko ve dvou, spolupracovali jsme vždycky se třetím člověkem na nějakých konkrétních zakázkách a v tuhle chvíli pracujeme zase dva.
Jo. Předpokládám, že teda ve dvou lidech se dá zvládnout jenom určitý nějaký objem práce, takže to limituje možná velikost věcí, kterýma se zabýváte? Jak je to?
No, my spíš se limitujeme podle velikosti těch zakázek, než že by my jsme limitovali ty zakázky. Jo. My bychom se asi uměli zvětšit, kdyby přišla velká práce. Mm-hmm. A rádi bychom ji třeba dělali, ale v tuhle chvíli prostě jsou menší práce, takže jsme v takovém stavu připravenosti.
Jo, to znamená, zkuste třeba vyjmenovat nějak věci, kterýma se zabýváte, nebo který jste udělali třeba typologicky. No, jsou to rodinný domy, že jo, určitě hodně?
Jo, ty domy se nám vracejí vlastně i po tom úspěchu soutěže Nový domov, tak se pak ozývali vloženě klienti z ulice, což taky byla nová zkušenost. My jsme předtím většinou dělali s lidma, který jsme od někud znali. No, kromě toho jsme se dostali k větší práci ve Slavonicích, kde děláme, vlastně jsme po stavebním povolení projektu environmentálního centra, vlastně, to je městský dům, který vznikl z původního spolkového domu. A kromě toho jsme třeba dělali taky návrh centra obce. Byla práce, která nás nesmírně těšila a bavila. Nás oslovila vlastně obec taky jakoby z ulice na základě taky prezentace na webu. Ale nepropracovali jsme se dál než jakoby nějaký ověřovací studii.
Mm-hmm. Ještě možná, co je docela zajímavý, tak jsme dělali vodojemy, kdy náš kamarád, který pracuje ve firmě, která kreslí kanalizace a vodní řady, tak zjistil, že někde musí navrhnout 20-metrový vodojem a lekl se toho, že nechce navrhovat Husákovo kladivo. A vymysleli se svým šéfem, že tam udělají rozhlednu a to vlastně vyžaduje atypické řešení, tak nás oslovili, jestli bychom na tom s ním nespolupracovali s Jakubem Jirákem a to jsme dělali. A to byla skvělá práce, ale bohužel myslím, že ten projekt někde spí a čeká na evropské peníze.
Někdy je lepší bourat než stavět.
Posloucháte Bourání na Rádiu Wave s Jiřím Opočenským a se Štěpánem Valouchem z OVA, Opočenský Valouch Architekti. Měli bychom zmínit, že máte web, že jo, www.ov-a.cz, kde si všichni můžou o vás všechno dozvědět a prohlídnout se, jaký projekty máte za sebou a na kterých pracujete. Já jsem sliboval, že se dostaneme k vaší nejslavnější realizaci a to teda je už několikrát zmíněný rodinný dům ve Svitavách, za který jste dostali cenu v soutěži. Řekněte mi, v jaký?
Byla to soutěž Nový domov, kterou pořádá Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Českou komorou architektů a ta se věnuje převážně bydlení, nebo hlavně, nebo jenom bydlení a my jsme tam dostali první místo v kategorii rodinný dům.
Zkuste popsat trochu ten koncept, já si vybavuju samozřejmě půdorysně, že to je 6 čtverců, to znamená, že to je docela jednoduchá lapidární záležitost půdorysně, což asi je pro vás i docela charakteristický, předpokládám.
No, já bych skoro řekl, že pro nás asi úplně nebyla nejdůležitější ze začátku ta matrice 6 čtverců, ale vlastně jsme chtěli udělat dům, který bude vevnitř bohatý, jo. a vlastně zadání bylo levnej dům, vlastně okolo 2-3 milionů a my jsme vlastně chtěli v parcele, která byla anonymní na okraji Svitav, vytvořit vlastně pestrej prostor, který v sobě bude obsahovat něco navíc, co to místo nemá. Mm-hmm. A vlastně ta matrice těch 6 čtverců vlastně dovolila vytvořit prostory, které jsou převýšený a který jsou, každý z těch čtverců je věnován jedné funkci a no. Tak.
Já myslím, že je vlastně důležitý tam v tom domě taky, že on je hodně skoncentrovaný do sebe vlastně. Povedlo se tam zminimalizovat komunikace a právě jako je to nějaký dialog těch vnitřních prostorů, třeba toho nižší světlý vejšky, která se pak otvírá do převýšeného prostoru, terasy vlastně, která je právě jedním z těch čtverců jakoby vynechaným, a zase má přímý kontakt s pracovnou, která je nad tím obytným prostorem. Takže ta matrice vlastně nám byla spíš potom takovým nástrojem, v kterém jsme mohli takovýhle skoncentrovaný jako rodinný život odehrát. Šlo nám o to, že vlastně dneska máme všichni na sebe málo času a v té rodině, když se sejdeme doma, tak chceme být hodně pohromadě a tak proto je to vlastně takový úzel těch prostorů.
Já si teda vybavuju teďka, že na tom webu k každému projektu, který tam máte takový relativně krátký text, který mně ale většinou přijde docela poetický. Kdo z vás dvou to píše? Píšete to oba nebo?
Je to stejný jako s barákama, hádáme se o tom a pak to tam je a je to dobrý.
A ty texty, no promiň.
No, musím říct, že texty to je pro nás jakoby nejtěžší vlastně část navrhování a často na nich společně trávíme jakoby víc hádek a diskuzí než nad návrhem samotným.
A tak já to musím pochválit, teda musím říct, že se to myslím daří, že ty texty jsou takový opravdu, něco o tom domě málo říkají něco o tom tématu, o té atmosféře, jako jsou takový jako pozývací. Jo. A řada ale těch textů, tak já to zkusím nějak interpretovat a vy mě řeknete, jestli jsem úplně mimo. Jo. Tak řada těch textů pro mě odhaluje takový určitý témata, kterýma vy se zabýváte. A velká spousta z nich se týká spojení interiéru s exteriérem a nějakého takového jako propojení, otevření a je to tak nebo ne?
Tohle téma nás určitě hodně zajímá, hlavně u toho rodinného bydlení, protože ten stavebník, když si kupuje pozemek, tak jedna věc je, že se navrhne dům, ale my vlastně v té práci sledujeme, jakým způsobem může ta rodina žít na tom pozemku, jo? Že každý ten pozemek má svoje specifické vlastnosti a nás zajímá, jakým způsobem může vlastně snídat na zahradě, jakým způsobem může večeřet, jakým způsobem může být vlastně intimní prostor, který je venkovní a jakým způsobem můžeme navrhnout prostor, který je veřejný a zároveň v sobě ještě nese tu vlastně vrstvu toho, že tam může žít rodina. Jo?
A stalo se vám někdy, taky téma, který mě docela zajímá, je, já mu říkám osobně jako architekt konzultantem, že mě vždycky připadá, že ten architekt se k tomu procesu dostane v moment, kdy opravdu třeba pozemek už je koupený. A stalo se vám někdy, že už by vás třeba někdo oslovil a říkal by, chtěl bych jako bydlení, ale ještě nevím kde, nechtěli byste mi prostě pomoct a poradit trochu s tím výběrem a tak?
Jo, tohle se nám jednou stalo, ale nevedlo to k cíli, jo. Ale vlastně nás to strašně moc zajímalo, že jsme mohli najít pozemek pro specifický zadání, ale s tím klientem jsme vlastně nenašli společnou řeč.
A taky se ukázalo, že pozemků je málo.
To chápu,
že vlastně to neumíme hledat pozemky. Se zjistilo trochu.
Jo.
No, tak určitě to chce jako taky nějakou ještě profesionální radu a to znamená nejenom z nějakého konceptuálního hlediska ten pozemek vybrat, ale vědět taky, kde hledat. No, to je asi jasný. Ne?
Ono pro každého klienta je vlastně postavit barák strašně náročná záležitost a ve chvíli, kdy může dostat něco, co si může koupit v obchodě, jo, ve chvíli, kdy může zjednodušit tu svoji cestu, tak je to pro něj strašně důležitý, takže ten náš klient hledal pozemek, který bude zasíťovaný, který bude připravený vlastně na klíč a na hraně pozemku bude kaplička a je připravený vlastně jakoby projekt. Jo.
Nicméně tohle určitě platí i pro architekturu, to znamená většina lidí třeba i takovýmhle způsobem neřeší jenom nákup pozemku, ale určitě i stavbu, jak kdyby. Jo. To znamená, co je to, co vy nabízíte? To je jako individuální péče, jako nebo prostě snaha pochopit toho klienta a snažit se zhmotnit nějakého přání, nebo co je to, co vy děláte?
No určitě, jako snažíme se s klientem mluvit a přemýšlet o tom, jak on žije a nabídnout mu vlastně prostorový kód pro to, jak ta rodina funguje. A teď to zní možná příliš abstraktně, ale ono to má vlastně velmi snadný konkrétní dopady, jakože kuchyně je otevřená k terase a dá se tam snídat.
Ale určitě jako by máme velkou radost, když se podaří během toho procesu najít nějaký specifikum, jakoby, který ten život toho stavebníka zahrnuje a třeba on sám si ho jakoby do té doby nespecifikuje nebo nevyjasní a vlastně ta cesta k tomu domu mu to pomůže udělat. Ono, ten dům, ty stavebníci staví jeden, některý třeba dva za život a my jim často opakujeme, že když to neuspěchají a budou o tom hodně přemýšlet, takže to je příležitost, jak prostě něco udělat ve svém životě, co jindy nebudou mít už příležitost k tomu. No.
Udělat to dobře, jo.
No, ale třeba se i něco o sobě rozvědět během toho, jakoby přemýšlet víc o způsobu života, jaký chtějí v tom domě žít a jaké to bude ovlivňovat v příštích letech.
Ale tohle je možné dělat opravdu samozřejmě, a to asi pro vás platí, jo, s klientama, který opravdu dělají věci pro sebe, že jo, to znamená, opravdu jim na tom strašně záleží, investují svoje vlastní peníze a svoje představy o životě. Jaký to bude, až někdy budete muset dělat nebo pro někoho, kdo nedělá věci pro sebe, ale dělá je za účelem zisku nebo jiného? Stalo se vám to někdy mimochodem?
No tak mně se to stalo v té kanceláři, kde jsem pracoval předtím, že my jsme tam dělali na obchodní centrum 6 a tam vlastně byl úplně abstraktní klient a v tu chvíli člověk, myslím, přebírá zodpovědnost za lidi, kteří tam budou a zkusí to udělat nejlíp, jak umí. No. A myslím si, že to je ta odpověď.
Radio Wave. Radio Wave, vlna, která tě strhne.
Sloucháte Bourání na Radio Wave s dvojicí Opočenský Valouh, architekti. A já se dostanu teďka k vaší další realizaci, a to je rodinný dům ve Všenorech, který jste mi poslali na fotografii, to znamená, že jste si ho vybrali, on posloužil jako ilustrace k tomuhle pořadu. A já nebudu teďka mluvit úplně o tom, jaký ten dům je a co všechno znamená, a začnu takým detailem, jo, doufám, že vás to nějak moc nenaštve. Tak ten detail se jmenuje střešní přesah. A vlastně já jsem si začal dělat takový poznámky k věcem, který my jako architekti nesnášíme a snažíme se nějakým způsobem vyřešit a normálním lidem jsou úplně jedno. A je jich několik, jo, tak začneme tady u vás jako střešním přesahem. Tak to je dům, který žádný střešní přesah nemá, což se samozřejmě dá vyřešit, že jo, nějakým zaatikovým žlabem, prostě chytrým pokrytím, obloženou fasádou, která lecos vydrží, ale proč vlastně?
To je těžká otázka.
No, tak to taky otázky mají být.
To je těžká otázka. Zajímavý je, já začnu od jinou trošku, že my jsme ten dům nakreslili nejdřív úplně jinak. A vlastně do dneška máme tu studii rádi a teď jsme se k ní zrovna vrátili, když jsme upravovali nějaké věci na webu. A znova nás to těšilo. Vlastně on v té současné době je jakoby taková ta chalupa, jako abstraktní chalupa bez přesahu. A v té původní podobě to byl trochu víc hranol, jako kámen, on to byl jakoby šesti hran. A byl ještě třípodlažní v té době a byl o cestě, která vede ve Všenorech, se hrozně dlouho jde z nádraží k tomu domu a pořád se jde do kopce. Jo. A pak se jde ještě po parcele do kopce a nakonec se jde do toho domu a my jsme tam dali dvě schody za sebou a byla to cesta tím domem pořád do kopce. A vlastně to byl skvělý princip, ke kterému bychom se třeba rádi někde vrátili, kdybychom k tomu měli příležitost. A ten dům byl takovým kamenem, který spadnul do svahu a kámen většinou nemá přesahy, takže bývá omletej. A možná, že to týhle chalupě, která byla potom takovou redukcí, jako určitým i jako kompromisem z naší strany, tak možná, že jí to trochu zůstalo.
Možná ještě k těm přesahům, on ten dům je poměrně vysoký, myslím si, že tím, jak je ve sklonu, tak má asi 9 metrů v té čelní stěně. A ve chvíli, kdy člověk udělá přesah střechy, která jakoby chrání fasádu, tak při bočních deštích ta věc jako nefunguje. Jo. tak ono je to takový, že zápraží, který známe z těch starých chalup, je zábavný, protože je nízký a člověk je skutečně před deštěm krytej, ale ve chvíli, kdy je ten dům dvoupatrový a je mírný boční vítr, tak už by ten přesah byl takový, že příliš bude stínit vnitřním místnostem. Takže se nám zdálo, že vlastně už není důvod, proč ta střecha má mít přesah.
Rozumím, tak to mluvíme o tomhle konkrétním příkladu, ale pojďme to zkusit jako trochu zobecnit a pojďme se vrátit k takovým věcem. Já myslím, že tady i nějaký jako vymyslíme. Jo. Pojďme se bavit o takových věcech, které jako nám, jako profesi architektům vadí a většina lidí je nebere moc vážně. Tak například tady v rádiu Wave, kde jsme, jste si možná všimli, že není podhled. Jo. To je úplně další jako úplně kamínek do mozaiky. Jo. A vždycky proč jako pro boha jste tam neudělali ten podhled, že jo, který by skryl všechny ty instalace a dráty a tak. A ty říkáš, že je to vlastně pěkný a ještě dokonce, že tam je třeba vyšší světlá výška, že ten prostor jako víc dýchá a že to takhle se má dělat. Ale většina lidí tě vůbec nebere vážně a říká, jako tam má být podhled. Že? Tak jak to je?
Jo, jako u podhledu nevím, to bych si myslel, že záleží strašně moc na tom, jaký prostor, vlastně přijde mi to příliš abstraktní vlastně téma, jo, ale myslím si, že téma, o kterým mluvíš, určitě je dělení oken, jo, my se s památkářema a s vlastně i s klientama často bavíme o dělení oken, protože člověk chce něco, na co je zvyklý a když dostává něco, na co zvyklý není, tak ho to může znepokojovat. A rozlazovat a nás vlastně jako třeba udělení oken musí být důvod, proč to okno rozdělit. Ve chvíli, kdy není důvod, tak je lepší ho nedělit, protože má, je kompaktní, nemá prostě tepelný mosty, je to jakoby jedna věc a nebere vlastně světlo, takže třeba tohle může být.
Snažíte se to vysvětlovat nějak tyhle ty věci?
Jo, určitě, já myslím, že každá věc by měla mít svůj důvod. A myslím, že vlastně ty si svoji otázkou mířil trošku k tomu, že oni existují takový klišé vlastně současné architektury, který všichni prostě přejímáme nějaký současný tvarosloví. Myslím si, že je to vlastně normální, jako nemáme všichni všechno jenom ze sebe. A určitě ty věci, které jsme tady teďko zmiňovali, tak trochu patří k tomu, že vlastně jsou to jako ty průvodní znaky té současné architektury. Takový ty nejjednodušejíce rozpoznatelný. Já vlastně bych byl rád, kdyby člověk v té své práci jako postupem času se třeba i osvobozoval od některých takovýchhle věcí a nacházel jako výsledky, které mají jako hlubší důvody a principy, no, tak třeba se to bude dařit postupně.
No já myslím, že to zmiňuješ teďka úplně přesně, protože ještě navážu teda na to, co říkal Štěpán, že řada těch věcí souvisí s tím, že opravdu, že jsme na ně nějak zvyklí, jo? Že tak to bylo, že má to za sebou 100 tisíc let nějaký historie, když se vrátíme třeba k tomu střešnímu přesahu, tak najednou někdo řekne, že jo, je jiná technologie, trochu se změnila, že jo, už můžeme obložit fasádu materiálem, který prostě vydrží, jo, nějakým plechem, eternitem, čímkoliv, to znamená, ta fasáda už není třeba chránit a tím pádem je možný prostě udělat ten kompaktní tvar, o kterém jsme vždycky snili, najednou tu možnost máme, ale vede to k tomu, že to děláme i tam, kde je to opravdu úplně zbytečný, si myslím, nebo...
A ono teda k tomu jenom krátkej podotek, jako chalupy v jižních Čechách mají ve štítech tašku na hranu s omítkou a vlastně ty omítkový štíty tam stojí vlastně 150-200 let, stárnou a jsou krásní, takže ono vždycky je zase víc zdrojů a víc věcí, o který se taky člověk třeba může opřít.
Zajímá vás stárnutí těch vašich věcí, když to teda takhle zmínil třeba? Přemýšlíte nad tím, když věc navrhujete, říkáte si, jako, jak se ty materiály budou chovat a jaký materiály používáte? Tak?
Určitě, jo. My jsme z nějakého důvodu stavili ty první domy ze dřeva, prostě protože bylo taková představa naše i ze strany klientů, že je to levnější a vlastně ta dočasnost v tom dřevu určitě je, jo. I když v Norsku jsou kostely, které jsou starý, dřevěný 800 let, ale zajímá nás to, že vlastně dům může vlastně mít svoji jako životnost a skončit a místo něj se postaví jiný, to určitě je docela dobrý na těch domech. Jo.
Bourání vytváří nové příležitosti.
Posloucháte Bourání na Radio Wave s dvojicí Opočenský, Valouch, architekti. A my tady samozřejmě v tom meziprostoru taky probíráme nějaké věci a teď se tady dohadujeme na téma líbí, nelíbí a Štěpán říká, že to, jestli se někomu něco líbí, není moc důležitý.
Tak určitě prostě je důležitý, jestli se ten dům líbí, jo. Ale vlastně mě na tom, když děláme barák, prvoplán mě vůbec nezajímá, jestli to bude pěkný. Jo. My jakoby věci, které se snažíme v návrhu jako objevovat, tak jsou vztahy mezi místnostma, mezi materiálama, mezi prostorama, mezi tím, co je uzavřený, co je otevřený, mezi tím, jak člověk funguje na pozemku. A jestli vlastně ten dům má na sobě červenou barvu, anebo jestli je použitá designová tapeta od super designéra, není prvoplánově to podstatný, co se snažíme jako hledat při navrhování.
Já teďka trochu hrábnu do toho tvýho vzdělání, to znamená do toho ovlivnění Alenou Šrámkovou. A já ti k tomu dám takový svůj jako osobní názor, jsem zdravý, jak se na tom zhodnem. Já mám ty její věci hrozně rád, protože se mi líbí. Protože si myslím, že jako jsou mimořádně elegantní, což je myslím slovo, které ona osobně bere jako urážku. A myslím si, že jsou jako že za nima je mimořádně originální estetika. A já už si míň myslím, že jsou to nějaký jako úžasně obyčejný a prostý a pokorný domy, myslím si, že jsou fakt jako pěkný.
Mm-hmm.
Tak jak to
a teď mám na to něco
no,
říct.
No a teď ty máš říct, jak to vidíš ty.
Já jsem měl to štěstí, že jsem teď byl na 80. paní Šrámkový a ona si postavila svůj dům. Mm-hmm.
Viděl jsem, no.
A myslím si, že je obyčejný a vlastně je neobyčejný. No. Ale myslím si, že tam prvoplánově určitě líbí, nelíbí, není.
Já myslím, že to je totiž to zajímavý téma, jo? Že třeba právě tím, že ti o ně nejde, tak ho strašně jako právě, že ho dosáhneš. Že by si měl uvědomit, že třeba možná, že když to jako nehledáš, tak jako to je právě to, co najdeš. Jako, že těma postupama, těma a hledání logických vazeb a propojování a umístění, tak třeba najdeš vlastně věc, která je velice pěkná.
Možná si pak asi úplně nerozumíme v tom, co to znamená líbí, nelíbí. Jo? Že ve chvíli, kdy věc má nějaký smysl, tak ty tomu možná říkáš, že se ti líbí a já vlastně to líbení vidím vlastně, možná to chápu trošku jinak.
No tak zkus říct, co to je teda, že se ti jako něco líbí, co to teda znamená?
To je prostě holka, která jde po ulici.
No a prostě, že jo, a s těma domama to takhle není, já třeba jdu taky po ulici a zahlídnu dům a některý se mi líbí a některý ne.
Já to vůbec neumím říct prvoplánově, já jakoby se na ten barák chci chvíli podívat a zamyslet se, jako člověk dělá barák 2 roky a pak vlastně ten první pohled vůbec nemusí být ten, jako který je správný. Já chci jako chvíli se snažit to pochopit, jo. O co šlo a teprve pak možná vlastně k tomu dozraju, že je to dobrý.
Tomu úplně rozumím, ale neříkej mi, že dokážeš vypnout ten první dojem teda. Nebo.
Já nevím, jestli ho dokážu vypnout, no, právě, možná, že ho nedokážu vypnout, ale přesto některé věci se mi na první pohled nelíbí a budu o nich říkat, že jsou dobrý, protože k tomu jako dojdu.
Jo, tomu rozumím, ale funguje to i naopak.
Jako. Ale je pravda, že se jako by člověku mění to, co se mu líbí a nelíbí a
určitě.
Vlastně objevuje postupně věci, které právě ho osloví nějakým principem, jakoby nějakou vnitřní logikou nebo třeba dostane jenom vlastně návod tím, že pozná jakoby nějakou dobu, třeba trochu líp, nebo to, tak jakoby si v sobě najde nějaký návod třeba i estetický, jak ty věci porozumět.
Pojďme zkusit jednu věc. Když třeba navrhujete rodinný dům pro vašeho konkrétního klienta, tak jste popsali, jakým způsobem k tomu přistupujete, snažíte se pochopit, jak žije, jaký má životní styl, že? A navrhnout věc, která tomu odpovídá, která odpovídá základním logickým rozhodnutím. Nicméně kolem toho domu taky chodí jiní lidi, že?
No jasně, to chodí a no. Některým se to nelíbí.
No a myslíte občas na to, že to na ně taky má nějaký dopad?
No, já jako vlastně umím jenom říct, že buď udělám ten barák dobře a pak je dobrý. A vlastně jestli se těm lidem okolo líbí, vůbec není podstatný. Já, protože jim se za 15 let třeba bude líbit ty věci, já vlastně nevěřím tomu svýmu líbí, nelíbí.
Já teďka mluvím asi o něčem trochu jiným. Teďka už opouštím terminologii líbí, nelíbí a vlastně mluvím o tom, že ty věci, které děláš pro nějakého konkrétního soukromého klienta, opravdu působí i na jiný lidi. A mě vlastně zajímá, jestli je to součástí toho návrhu a jestli ano, tak jak velkou, anebo jako pro někoho třeba někdo ať dělá cokoliv pro kohokoliv soukromí, Oskar Niemeyer, jo, jeho téma celoživotní zní tohle. Já dělám domy pro bohatý lidi, protože ty většinou si můžou dovolit ten barák zaplatit, to, já to nedělám pro ty úplně nejchučší, ale moc se mi to nelíbí, rád bych jako dělal i pro lidi, kteří si nemůžou dovolit vůbec nic, tak se snažím o to, aby ten dům zvenku byl aspoň dostatečně atraktivní pro ně a inspirativní a zajímavý, aby i když kolem něho jenom projdou a nikdy se nedostanou dovnitř, aby prostě jim zlepšil tvá náladu. To znamená, nikdy neudělal v životě nějakou prostě betonovou krychli zvenku, do který vejdeš dovnitř a vevnitř je ráj. Takhle ty věci nejsou. Tak to je jako teorie, která leží za celým jeho jako vývojovým dílem, protože to je pro něho strašně důležitý. Tak já se ptám, jak je to důležitý pro vás.
Já bych možná k tomu řekl, že takhle o tom asi neumím přemýšlet, abych udělal dům, který se líbí okolo, ale my jsme dělali, Jiří o tom už mluvil, revitalizaci spolkového domu ve Slavonicích, což byl dům, který si tam postavili sudetský Němci v roce 32. Pak ho v 80. letech přestavovali na kino a v roce 2000 ho tam koupila soukromá občanská společnost, ne město, ale občanská společnost. A my při práci na tomhle projektu vlastně jsme došli k tomu, že Slavonici jsou slavní s grafitama. A tím, že ten dům v sobě má příběh vlastně proměny sudeckých Němců, komunismu a dnešní svobodné doby, tak jsme chtěli, aby na té fasádě se tato změna projevila. Takže jsme vlastně otloukli jakoby omítky a přetřeli jsme dům bílou barvou, takže tam je vlastně čitelná struktura zdiva a jsou tam čitelné ty jednotlivé vrstvy. A vůbec u toho nebylo podstatné, jestli se líbí nebo nelíbí, ale podstatné u toho bylo, že právě okolo chodí lidi, kteří, když se nad tím zamyslejí, tak ten příběh z toho domu budou číst. Jo.
Ale možná, že to vlastně, pokud se povede jako tu věc realizovat, což bychom byli hrozně rádi, tak že to nakonec vyvolá nějakou kontroverzi v těch Slavonicích, nebo může se stát jakoby u místních lidí, protože vlastně ta věc jakoby nebude pěkná, jako taková ta upravená, jak vlastně má být. Ano, my když jsme hledali tu vnější tvář, tak my jsme tam měli nějaký verze, kdy to vlastně mělo plášť jakoby jiný, nový, takový elegantský a říkalo to o sobě, já jsem takový sebevědomý městský dům, nový švihák. Pak nás vlastně mluvili jsme o tom s jedním z našich spolupracovníků a ten nás jakoby trknul, že to taky není jenom jedna cesta, jak se to dá udělat. Takže zdá se nám, že když ta věc za sebou má třeba nějaký příběh, takže potom si třeba najdou i ty místní lidi, kteří architekturu nevyhledávají, nečtou o ní, tak že třeba k tomu najdou nějakou cestu. Věříme tomu. No.
Já si totiž myslím, že určitě vkus je neuvěřitelně ovlivnitelný, že to opravdu není jako konstantní kategorie, ale je ovlivnitelný určitě skrz to, co teďka říkáš, skrz porozumění toho, na co se člověk dívá. A myslím si, že bez toho to totiž úplně nepůjde.
Bourání, nikoli v demolice.
Posloucháte Bourání na Radio Wave a my už jsme u posledního vstupu s Jiřím Opočenským a se Štěpánem Valouchem a ještě než se dostaneme k tradičnímu tématu plány a ambice, tak já mám ještě jedno takový téma, který je trochu podobný tomu líbí, nelíbí a střešním přesahům a týká se abstrakce. Já jsem si všiml takovou věc, nevím prostě, jestli se to dá takhle jako zjednodušit, ale připadá mi to tak, že my se bojíme jako věci dělat v Česku příliš literálně, jako, jo, úplně jako doslovně, že když si vezmeme třeba podlahu v nový národní technický knihovně od ateliéru Projektil, která si myslím, že je skvělá a která je teda doslovným, barevným a tvarovým přepisem namáhání desky, tak řada těch reakcí na to je, no to mi teda ale přijde strašně laciný, jako jo, to měli nějak jako převést do nějakého principu, který mohl být jako sofistikovanější a mohl vyjadřovat jako to samý v podstatě. A to je teda jako lidí, myslím, tímhle tím způsobem postupuje. A já si na tom strašně vážím toho, že někdo jako sebere tu odvahu a řekne, ne, je to takhle, je to úplně literální, takhle to uděláme, takhle to bude. A já u vás mám ten pocit, že řadu těch principů se tam tímhle tím jako abstraktním způsobem snažíte do toho dostat. Tak jak to je?
Jo, je to možný, no, je to pohled zvenku. Já jsem o tom asi nikdy tímhletím způsobem úplně nepřemýšlel. Možná ten příběh té fasády ve Slavonicích, o kterém jsme tady mluvili, je vlastně jakoby jedna z nejkonkrétnějších věcí, když by stejně mohl mít ještě pořád jako literárnější variantu. jsme taky mluvili o tom, že to z grafito je vlastně komiks a že kdyby jsme to celý pojali jako komiks toho příběhu, tak, že by to taky mohla být cesta, jak se k tomu postavit, ale možná člověk prostě nechce, jakoby, když je příliš literární, tak má obavu z toho, aby ta myšlenka nebyla jako mělká, jo, že třeba když se spolehneš na ty vrstvy toho zdiva, tak je to přece jenom nějaká věc, která se tam utvářela delší dobu a nezávisí jenom na tvý okamžitým úsudku nebo úvaze, takže vlastně myslím, že nebezpečí té doslovnosti prostě je v tom, že člověk s nás udělá chybu. No.
A možná je tam ještě jedna vrstva té věci, že my vždycky s Jiřím, když děláme na domě, tak se snažíme přemýšlet o tom, aby to byl dům ještě. A aby vlastně to bylo méně výtvarné dílo, ale víc to byl dům, který slouží jako lidem. A ve chvíli, kdy člověk vlastně z toho dělá artefakt, tak se vzdaluje stavění a přibližuje se umění. A my jsme přece jenom asi víc ty stavaři než ty umělci.
To mě vždycky taky zajímá tohleto téma, že Feda ve fejnosti, myslím, od architektů očekává takový jako ty skoro šperky, takový ty opravdu ty, že to jsou ti, co dělají ty speciální věci, že jo, to je ten rozdíl oproti takzvanému stavefy nebo katalogové produkci. A Feda českých architektů naopak k tomu přistupuje jinak a říká si, my neděláme žádný šperky, že jo, my děláme jako takovou tu hmotu, jako takový to maso, jako prostě, která by těm jako šperkům dala jako vyniknout. Ale uvědomujete si to, nebo uvažujete o tom takhle, nebo to vám vkládám do úst?
No, my děláme prováděcí projekty, jo, to pro lidi, co to neznají, tak to jsou výkresy, co jdou přímo na stavbu a udělali jsme vlastně ke všem barákům, který jsme dělali. A tohle to nás vlastně nutí hodně přemýšlet o materiálech, o chování, o stavební fyzice, o tom, jestli se něco rosí, nerosí, jestli je někde tepelný most. A vlastně ta výtvarnost umí být jakoby v té... jako na začátku, ale nesnažíme se jí dostat vlastně v tom detailu možná.
Druhá věc je takový téma, který mi pro vás připadá teda charakterní na základě toho, co jsem od vás viděl a i toho, jak se bavíme, je spojení teda dvou věcí, nějaký komplexnosti, ale zároveň opravdu velký jednoduchosti nebo velký primitivnosti skoro. Ještě bychom se mohli obloukem vrátit k úžasnému termínu česká přísnost. Vysmívaně obdivovanému, tak jak je to s váma z tohohle hlediska? Jsou to přísný ty vaše domy?
No, my je jako nepovažujeme za přísný. Jo. Naopak se snažíme dělat tak, aby právě byli bohatý, jako aby v sobě obsahovali jako zážitky. Ty jsi mluvil v nějakém z předchozích vstupů vlastně o spojení interiéru a exteriéru a o takové otevřenosti. A my k tomu máme jako poznámku, že když má člověk otevřenost, tak je třeba taky jako zažít uzavřenost, jo? Že třeba nás baví právě ty vztahy, jako, že přijdeš do místnosti, která je uzavřená do sebe hodně, nebo do části domu, nebo do prostoru a pak vlastně z něho vcházíš do jiného. Takže věříme, že jakoby jednoduchý princip sobě může obsahovat bohatost, jako bohatost prostorů, bohatost zážitků. Není to jakoby bohatost třeba materiálů nebo formy, ale je to bohatost nějakého prostorového zážitku, který jako v tom domě člověk prožívá. Takže myslím, pokud mluvím za sebe, tak já se jako bych nerad identifikoval s pojmem česká přísnost.
My děláme milý domy.
Jo. A tak už máme jenom asi 2-3 minuty do konce, tak se zkusme teda vrátit k tomu slibovanému. Tak co teď? Jaký jsou plány? Jaký jsou sny a ambice úplně?
Tak já zkusím načít. Jo. Taky těžká otázka samozřejmě. Mně vlastně se zdá, že kdyby se nám podařilo dělat tu práci tak, aby nás neuválela, jo, v té kanceláři, aby jsme si vytvořili dostatek prostoru jako do budoucna, i u větší práce k přemýšlení koncepčnímu, tak to je vlastně jako moje ambice, protože ta práce v té vlastní kanceláři, kdy samozřejmě člověk řeší jako ty v uvozovkách manažerské věci, tak prostě může tíhnout k tomu, že člověk musí valit kšefty a neudělá si ten prostor na to, aby o věcech přemýšlel a měl na ně čas. Takže to je ambice, aby se ten čas jsme v té kanceláři na to vytvořili. Vlastně.
Michalku Zemenský říkal, myslím, nezrychlovat.
mě ještě možná na tom vlastně bych souhlasil s tím, co říká Jiří, a ještě bych to doplnil vlastně tím, že je strašně těžký nepodlehnout tlakům, který se kolem stavění objevujou.
Mm-hmm. Zkus nějaký jmenovat třeba.
No určitě jsou to peníze, že jo. Je to prosazení projektu na úkor množství věcí okolo. Mm-hmm. Je to množství zakázek, který je člověk schopen udělat. A myslím si, že by byl takový sen zůstat jako mravním člověkem i přesto, že člověk třeba bude dělat větší věci, no.
Jo, myslím, že to asi bude obtížnější u těch větších věcí než u těch menších.
No určitě.
Jo, to si taky myslím. Tak jo, tak já vám za prvý hrozně děkuju, že jste si udělali čas a přišli jste.
Taky děkuju za pozvání.
Já taky díky a musím říct, že mě samotného překvapilo, že jsme docela jako vyklouzali po tématech, který jsem jako neočekal. Takže díky za otázky.
Jo, jo, to se rádo stalo. A já vám držím palce, ať vám to teda jde, ať teda nezrychlujete a zůstanete mravními lidmi i u větších zakázek, který časem určitě přijdou. A příští týden si budu povídat s architektem Jiřím Zhořem. Takže ještě jednou díky a naslyšenou.
Naschle.
Bourání vytváří nové příležitosti. Vlna, která tě strhne. Radio Wave.